Laikam jau jāsāk ir ar to, ka šis Viļņas samits tomēr nebūs tāds, kā viņš sākotnēji ir plānots, ņemot vērā nesenos notikumus Ukrainā. Kā jūs prognozējat, kādas būs tās lielākās varbūt izmaiņas?
Nu, es pilnīgi piekrītu, samits bija plānots varbūt nedaudz savādākā gaismā, ņemot vērā, ka bija paredzēts vismaz, ka tiek parakstīts asociācijas līgums ar Ukrainu, tiek parafēta asociācijas līgumi ar Moldovu un Gruziju. Nu, šobrīd ir skaidrs, ka no šī uzdevuma izpildīta ir kaut kur daļa, līguma ar Moldovu un Gruziju parafēta tiks, līgums ar Ukrainu parakstīts netiks.
Bet es skatos šajās dienās Barozu Rompejs ir teikuši par to, ka nu, tomēr cerība pastāv un joprojām līdz piekdienas rītam tiek Ukrainai dota tā pēdējā iespēja.
Es piegrītu, ka, protams, ir cerība vienmēr mirst pēdējā un attiecīgi ir jāsagaida pats samits. Un es domāju, ka gan Barozu, gan Rompeja kungu viedokļos izskan tā doma, kas ir, manuprāt, prātos daudziem Eiropā, ka ir ieguldīts milzīgs darbs tomēr pie šī līguma un līguma sagatavošana tika uzsākta jau 2009. Gadā un gribējās Viļņā šo procesu noslēgt un manuprāt, mēs esam tajā stadijā, ka Eiropa joprojām, neskatoties Ukrainas valdības lēmumu, ir atvērta parakstīt līgumu un viss galu galā ir Ukrainas valdības rokās, vai tas notiek vai nē. Līdz ar to Eiropa savu labo gribu ir izrādījusi un gaidīsim, kāda būs Ukrainas valdības galīgā reakcija šajā jautājumā. Mm.
Runājot par pašu Austrumu partnerību, tās galvenais mērķis šeit skatos ir vairot demokrātiskās vērtības, labu pārvaldību, stiprināt enerģētisko drošību, veicināt kontaktus cilvēku starpā, veicināt ekonomisko un sociālo attīstību. Cik veiksmīgi, jūsprāt, līdz šim ir bijusi šī te šo te mērķu sasniegšanu?
Ja mēs paraugamies to, ko mēs esam sasnieguši Austrumu partnerības ietvaros, es varētu teikt, nav tā, ka nekas nebūtu sasniegts, un es domāju, tas fakts, ka šie divi līgumi, vismaz Moldova un Gruzija, tiek parafēti Viļņā, tas, manuprāt, ir liels panākums. Tāpat tas līgums ar Ukrainu ir gatavs parakstīšanai un kādā dienā tiks parakstīts. Kā rezultātā varētu teikt, tā partnerība tiešām ir sasniegusi kaut kādu briedumu. Ko ir svarīgi, manuprāt, uzsvērt, ir tas, ka jau pašos pirmsākumos Eiropas Savienība partneriem teica, katra Austrumu partnerības dalībvalsts izvēlās to sadarbības modeli ar Eiropas Savienību, cik tālu viņi vēlas. Un līdz ar to, protams, tas progress attiecībās ar katru valsti ir, es teiktu, savādāks. Jā, mums ir, teiksim, Moldova, Gruzija un Ukraina, kā varētu teikt, tās valsts, kas ir vairāk ieinteresētas, un tad ir trīs valsts, kas varbūt ir mazāk ieinteresētas. Kas attiecās uz tiem deklarētiem mērķiem, tie ir strateģiskie mērķi, un, protams, viņi nav sasniedzami vienas dienas laikā. Tas, ko Eiropas Savienība redz Austrumu partnerības sakarā caur šo ciešāko sadarbību, caur šiem asociācijas līgumiem, un šajā gadījumā, es teiktu tā, šeit ir vairāk ieguvumu Austrumu partnerības dalībvalstīm. Pirmais, tas ir tas saucamais vīzu ceļš, tad ir iespēja panākt kaut kādā perspektīvā bezvīzu režīmu. Un asociācijas līguma doma ir veicināt tad politisko asociāciju, kas ir politisko dialogu, un izveidot brīvās tirdzniecības zonu. Un caur šiem instrumentiem faktiski Eiropas Savienība, ko papildina arī attiecīgi Eiropas Savienības, teiksim, attīstības politikas līdzekļi un arī divpusēju Eiropas Savienības dalībvalstu līdzekļi. Caur šiem instrumentiem tas ir tas kopums, ar ko mēs mēģinām panākt to strateģiskos mērķus. Bet tas nekādā gadījumā nav īstermiņa jautājums. Tas ir tas gala, varbūt tas rezultāts, laba pārvaldība, tiesiska valsts. Tas ir ar šiem instrumentiem Eiropas Savienība mēģina veicināt šo mērķu sasniegšanu.
Jūs pieminējāt tādu lietu kā attīstība un attīstības sadarbība. Nu, pēc šīs te attīstības sadarbības teorijas tā ir tāda diezgan utopiska ideja. Un principā attīstībai vajadzētu nākt it kā sākties no apakšas uz augšu un līdz ar to tātad sākumā ietekmēt sabiedrību un pēc tam mēģināt veicināt pārmaiņas augšās vai vadībā. Kaut vai divi gadījumi, Ukraina un Baltkrievija. Vai Ukrainā var teikt, ka šī sabiedrība jau ir pietiekami mainījusies un tagad ir atlicis tas pēdējais, kad ir jāmaina tikai augša kaut kādā veidā? Vai, un pieņemsim Baltkrievija, kur īsti augša neļauj mainīties apagrēji.
Es domāju, ka Austrumu partnerības dalībvalstis visas lielā mērā sastopās ar kaut kādu, teiksim, to sindromu, ko ir izraisījis, teiksim, Padomju Savienības sabrukums, un varētu teikt tās valstis, katrai sākus būvēt savus neatkarīgu valsti. Un attiecīgi tā, tas demokrātijas, varbūt, teiksim, pakāpi katrā sabiedrībā, viņi ir savādāk, un es pilnīgi piekrītu, ka tā Ukrainā tā situācija savādāk nekā Baltkrievijā. Taču, tomēr, man liekas, tā lielākā Ukrainas, varbūt, teiksim, tas izaicinājums, kas ir šodien, un kas varbūt tā lielā atšķirība, kas ir no Latvijas Ukrainā, ir tas, ka mums tomēr vairāk vai mazāk bija konsensus ap to, kas saucās Eiro integrācija, transatlantiskās attiecības pievienošanās NATO, jau 95. Gadā mūsu parlamentārieši vienojās par šo ceļu. Ukrainā tomēr, neskatoties uz to visu, ka šī sabiedrība tiešām ir sasniegusi diezgan tādu jau vārā ņemam attīstības pakāpi, mēs redzam noteikti vēlēšanas ar varbūt zināmām grūtībām, bet tomēr demokrātiski un tā tālāk, tomēr nav tā gala konsensusa. Ko sauc, teiksim, par tām Eiro integrācijas mērķiem. Tas, manuprāt, šodien arī ir, varbūt tas viens no lielākiem izaicinājumiem, un ja mēs raugamies arī uz tām vēlēšanām, kas Ukrainā ir notikušas arī pagātnē, tur tā amplitūda, varētu teikt, konkurence staist ap 48 līdz 52%. To, ko, manuprāt, gribētos redzēt, tomēr vairāk, var teikt, šo viedokļu kaut kādu savietojumību, jo tas ļoti palīdzētu, teiksim, Ukrainas attīstībai noteikti.
Gan no Ukrainas, gan tās pašas Baltkrievijas puses, no politiķu mutēm ar vien biežāk skan tāds teksts, es tā varbūt vulgarizēšu, nemāciet mums dzīvot, palīdziet finansiāli. Cik Eiropas Savienība ir gatava iesaistīties finansiāli šajos procesos, lai panāktu kaut kādas pārmaiņas, jo pieņemsim ekonomiskā sadarbības, jo vai nemaldos, tad sadarbība tieši uzņēmēju starpā ir diezgan augsts un pat palielinājusies pēdējo gadu laikā.
Es domāju, ka šie abi procesi tomēr ļoti saistīti. Ir tā, ka Eiropa redz tomēr ļoti lielu nozīmi institūciju izveidē, stabilu institūciju izveidē, kas palīdzētu labāk funkcionēt valstī. Kā rezultātā tas finansiālais atbalsts šo institūciju stiprināšanai viņš notiek, jo faktiski te tā, varētu teikt, tā mužīgā dilema ir iespējams iedot, teiksim, līdzekļus un uzbūvēt varbūt vislabākos ceļus visā Ukrainā un Baltkrievijā, bet tas nekādā veidā neuzlabos to institūcijas sadarbību vai institūciju, teiksim, efektivitāti, jo nekļūs skaidrs, kas, piemēram, visus šos ceļus kaut vai apsaimniekos. Šī vienmēr ir tas filozofiskais strīds, bet manuprāt, raugoties arī no Eiropas acīm, ir tā, ka viņi abi divi iet varētu teikt, paralēli, un tie līdzekļi, ko piešķir Eiropas Savienības dalību valsts, tas būtu divpusēji vai tas, teiksim, ir daudzpusēji, tas ir ne tikai institūciju izveidē. Tajā pašā Moldovā ir diezgan liels atbalsts no tās pašas Zviedrijas, teiksim, attīstības aģentūras. Manuprāt, tie abi procesi viņi savā ziņā savietojami ir, jo kas ir skaidrs, ka šajās valstīs ir nepieciešams skaidrs, stabils institūcijas, kas tiek galā problēmām.
Eiropas Savienība, dodot atkal Ukrainai vielu pārdomām un laiku pārdomām, ir pat izskanējis tāds minējums, ka šis te līdz šim tik ļoti aktuālais jautājums par Juliju Timošenko tagad pēkšņi atkal izrādās, ka viņš varētu arī vairs nebūt tas primārais. Pirmkārt, vai tas neliecina par Eiropas Savienības kaut kādā veidā politisko vājumu, un otrkārt, cik nopietni no mūsu puses tiek skatīts uz to, nu, vai tiešām Juliju Timošenko ir tik balta un pūkaina, kā viņš mēģina izlikties?
Nu, kas attiecās uz Juliju Timošenko šajā gadījumā, varbūt jautājums nebija par Juliju Timošenko kā tādu, bet par to, ka tas tomēr bija tika uzskatīts selektīvās tiesvedības akts, ka tieši cilvēks, kas, teiksim, iepriekšējā valdībā ir ieņems premjera amatu, kaut kādā veidā beigās nonāk cietumā. Tā kā var, protams, uztvert no vienas puses šo kā kaut kādu Eiropas spiedienu, bet raugoties atkal no citas puses, jo tomēr tā bilde ir ļoti tāda kompleksa un daudzšķautņaina, nu, ir tā, ka Eiropas Savienība ir uz vērtībām bāzēta organizācija. Un skaidrs arī tā, lai pārdot, piemēram, ideju par asociācijas līgumu parakstīšanu ar Ukrainu, zinot, ka daudzās sabiedrībās. Šis jautājums tiešām ir ļoti būtisks, viss, kas attiecās uz tiesiskumu, uz vērtībām. Tie bija tie spēles noteikumi, ko Eiropas Savienība piedāvāja, un manuprāt, raugoties arī no tā, ko Ukraina paveica, tas progress, ko viņi bija veikuši, patiesībā bija ļoti liels. Un es domāju, ka galu galā tā iespēja parakstīt līgumu būtu bijusi iespējama. Es nedomāju, ka tas liecina par Eiropas vājumu. Eiropa ir daudzkārt pierādījusi, ka kompromiss ir viena, varētu teikt, tā Eiropa nekad nav mēģinājusi kādam diktēt noteikumus, un kompromiss ir vienmēr bijusi viena no tām īpašībām, ko Eiropa mēģināja sasniegt. Līdz ar to būtu iespējams panākt kaut kāds kompromiss, kas ļautu no vienas puses tomēr panākt to, ka tās Eiropas Savienības bažas vai prasības tiek izpildītas, no otras puses tas līgums tika parakstīts. Varētu teikt, tā win-win situācija bija iespējama, nenoliedzama. 12. Gada nosacījumi, ko Eiropas Savienība tajā momentā aizvirzīja Ukrainai, nu neviens viņus atcēlis arī nav. Tā ka neatkarīgi no visa šī soļa, es nedomāju, ka Eiropas attieksme šajā jautājumā īpaši mainīsies.
Oficiāli laikam tas gan nekad nav atzīts, un es domāju, ka arī neviens to neatzīs. Vai galvenais mērķis tomēr nav panākt nevis mūsu austrumu kaimiņu valstu lielāku demokratizāciju, veiksmīgāku sistēmu, bet gan tomēr aizsargāties no Krievijas?
Pirmkārt, ko ir svarīgi uzsvērt, ka austrumu partnerība nav par paplašanāšanos. Un nereti šīs koncepcijas tiek varbūt samiksētas kopā. Es negribu šajā gadījumā spekulēt par Krievijas nostāju, bet raugoties no Eiropas Savienības nostāju, es domāju, ka tur tā vēlme tomēr ir veicināt drošību un stabilitātu uz austrumiem no savām robežām, un redzot to visu, varētu teikt, tādā vispār iekļaujošā procesā. Un ja mēs redzam arī pēdējās dienās īpaši, ir, varētu teikt, tā ideja ir uzvirmojis gaisā pa brīvās tirniecības zonu, piemēram, kas ir no Lisabonas līdz Vladivostokai. Nu, tas faktiski liecina par to Eiropas domāšanas veidu un par to Eiropas vēlmi veidot tās attiecības ciešas gan partneriem, gan Krieviju, balstoties uz kaut kādu kopēju izpratni par vērtībām, standartiem. Tā, ka teorētiski, es teiktu, un praktiski kaut kādā perspektīvā tādas brīvās tirniecības telpas izveide noteikti reāli. Un es nedomāju, ka šeit ir kaut kāds zināms pretnostatījums. Ne vienā brīdī austrumu partnerība nav tikus apskatīta Eiropā kā kaut kāds, teiksim, tā buferis, teiksim, attiecībās ar Krieviju.
Nu, man vienmēr radies priekšstats, ka tieši ka tas ir buferis. Un, nu, ja mēs tā paskatāmies, tad pašreizajā situācijā tad Krievija, atvainojos Ukraina, Baltkrievija, arī Armēnija ir aizgājušas uz Krievijas pusi, izmantojot viņu piedāvātās ekonomiskos labumus. Azerbaidžāna nekad nav teikusi, ka viņa īpaši vēlās skatīties uz Eiropas pusi. Atliek divas Gruzija Moldova, nu, vai tas neliecina tomēr, ka šis te, tas ir kaut kādā veidā mēģinājums Eiropai aizsargāties, aizsargāt savu to ģeopolitisko telpu un vai kaut kādā?
Faktiski, teiksim, ja mēs raugamies no šādu skatu punktu, tad faktiski sanāk, ka Eiropai nav izdevies aizsargāties.
Nu,
bet es domāju, šajā situācijā tas Eiropas mērķis, un varētu teikt tas, kas tika piedāvāts austrumu partneriem, ko es jau teicu sākumā, Ir tas, ka cik tālu šīs valstis vēlas iet sadarbībā ar Eiropas Savienību, tik tālu bija gatavi iet arī Eiropas Savienību. Šis nav jautājums Eiropas Savienības uztverē par kaut kādu vienkāršu ģeopolitiku, šis ir jautājums par to, ko paši partneri arī vēlas. Tāpēc arī to, ko ir teikusi gan Latvija, gan Eiropas Savienība, tas, kas ir nepieņemams šajā situācijā, kad ir mēģinājumi ietekmēt šo austrumu partneru izvēles iespējas, bet tajā pašā laikā Eiropas Savienība ir atvērta, kā es minēju. Ir arī tā saucamās daudzpusējās platformas austrumu partnerības ietvaros, kurās Baltkrievi un Armēņi var piedalīties, kas attiecās uz Azerbaidžānu, tur tā situācija ir unikāla, tā ir tomēr valsts bagāta ar energoresursiem. Valsts, kas faktiski šodien nav pievienojusies arī Pasaules tirdzniecības organizācijai, kas izslēdz arī automātiski sarunas par asociācijas līgumu, bet arī tur raugoties no Azerbaidžānas puses, ir ieinteresētība austrumu partnerībā. Līdz ar to, man liekas, tas, kas arī notiks nākotnē, neskatoties uz to, ka austrumu partnerība saglabāsies kā tāda vienota platforma, tas, kas notiks, protams, būs kaut kāda zinām diferenciācija, un skaidrs ir tas, ka tās valstis, kā Moldova un Gruzija, sasniedzot šo asociācijas līguma robežu, sasniedzot attiecīgi arī, teiksim, bezvīzu režīmu kādā stadijā. Protams, leģitīvs būs jautājums, kas tālāk. Nu, kas būs tālāk, līdz ar to mēs redzēsim jau tālāk sadarbībā Eiropas Savienības ietvaros, kāds būs reforma progress tajās valstīs. Tā, ka būs zināma, protams, arī austrumu partnerības ietvaros kaut kāda diferenciācija. Tas ir neizbēgami.
Un joprojām man tā liekas sajūta, ka Eiropa pašlaik mēģina ķerties pie tāda kā salmiņa, ka varbūt šī te sadarbība no Eiropas puses tomēr nonāks pretī ar Krievijas cīņu par ietekmi. Vai šī te attaisnošanās ar to, ka mēs sadarbosimies, mēs dodam brīvo izvēli, vai tā nav tomēr tā savu vājumu apzināšanās no pretējās puses, redzi, ka šeit ir finansējums, šeit ir energoresursi un viss.
Es piegrītu, Krievija spēja šodien piedāvāt diezgan taustāms īstermiņu labumus. Tas, ko šajā situācijā Eiropas Savienība nebūdama arī kā viena valsts, tas ir tomēr 28 valstu konglomerāts, viņu šos īstermiņu labumus nespēja piedāvāt. Ja mēs raugamies tiešām uz Krievijas pusi, tas piedāvājums ir diezgan skaidrs, tie parasti zamāks energo resursu cenas, kas faktiski var būt viens no lielākajiem. Eiropa šajā situācijā piedāvā vidēja un ilgtermiņu ieguvumus, kas nozīmē faktiski, caur to instrumentāriju, ko viņi piedāvā, tas ir piedāvājums transformēt sabiedrības, kas atkal nenotiek ļoti ātri, var paņemt diezgan daudz dekādes, bet viņa noliek, savā ziņā, tas ir Eiropas Savienība lielā mērā piedāvā attīstības modeli, kurš nenes uzreiz tūlītais rezultātus. Protams, no Krievijas puses austrumu partnerība tiek uztvērta kaut kādā vienā gaismā, no Eiropas Savienības viņa tiek uztvērta kaut kādā citā gaismā. Ja mēs arī paraugamies tagad uz Ukrainu. Ukraina ir paziņojusi, jā, viņa līgumu neparaksta, bet viņa vienlaicīgi arī paziņojusi, ka eiro integrācijas kurs turpinās. Tas nozīmē, labi, šis jautājums šobrīd 13. gada novembrī nav atrisināts, bet tas nenozīmē, ka tas tā Ukrainas attīstība šajā situācijā, viņi iegūs kaut kāds pilnīgi cits formas. Tas jautājums ir tā, ka tas līgums kādu dienu visticamāk nonāks pie parakstīšanas. Tai kurš ir ieguvējis no šīs situācijas, es teiktu, neviens galu galā. Faktiski lielākais zaudātājs šajā situācijā ir Ukrainas sabiedrība, kurai bija iespēja šajā momentā varbūt sākt to transformācijas procesu, kas bija vērsts ilgtermiņā jau šobrīd. Nu, šobrīd tas process atliksies. Un līdz ar to, es domāju, arī no Eiropas puses raugoties, es nedomāju, ka tā nostāja kaut kādā veidā mainīsies. Es domāju, ka būs tas piedāvājums divpusējais ar katru Austrumu partnerības dalībvalstī, un būs vienlaicīgi piedāvājums arī Krievijai strādāt pie kaut kādām vienotām platformām. Tā ka es domāju, ka katrs paliks beigās pie savu konceptuālā redzējuma, kā viņi redz šo geogrāfisko pasaules daļu.
Un tad noslēgumā mums Latvijai 2015. Gadā ir jārīko šis te Austrumu partnerības samits. Ko varbūt jau tagad mēs varam mācīties no līdzinējās gatavošanās procesa un kādi būs tie galvenie mērķi, uz kuriem mums būs jāvirzās?
Es domāju, ka Lietuvas prezidentūra ir paveikusi milzīgu darbu attiecībā uz Austrumu partnerību, un tas ir ne tikai samits, es domāju, tie parafātie līgumi. Kas manuprāt, ir jāņem vērā, ir ļoti svarīgi veidot šo konsensusu ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Nereti ir šī uztvere, ka Austrumu partnerība tiešām viņai dziļi ieinteresētās valsts, kas atrodas geogrāfiski tuvu. Ir ļoti svarīgi, lai starp Lietuvas prezidentūru un Latvijas prezidentūru, pa vidu mums ir Grieķijas, Itālijas prezidentūras, lai tiktu saglabāt kaut kādu zināmu kontinuitāti. Un piemēram, ja Moldovas un Gruzijas līgumi tiek parakstīti, viņi tiks parakstīti Itālijas prezidentūras laikā, tas nozīmē, tas ir zināma arī vizibilitāte te pašai Itālijas prezidentūrai, un tas arī te pašai Itālijai dod labāku ieskatu to, kas ir Austrumu partnerība. Līdz ar to ir svarīgi, manuprāt, iet tajā ceļā, kas jau ir nosprausts, un es domāju, ka mēs koncentrēsimies uz vairākiem virzieniem. Viens ir jā, ja šī asociācijas līguma ir parakstīta ar Moldovu, Gruziju, varbūt arī 14. Gadā kaut kur ar Ukrainu. Uz mūsu samita laiku mēs varēsim, var teikt, mums būs kaut kāds pirmās prognozes, cik veiksmīgi šo līgumu, teiksim, sagatavošana vai implementācija notikusi. Es domāju, mēs varēsim izvērtēt Rīgas samitā, kāda ir situācija ar vīzu dialogu. Un es domāju, ka mēs arī īstenosim virkni pasākumu, piemēram, mēs plānojam biznesa fórumu rīkošanu, mēs plānojam organizēt pilsoniskās sabiedrības konferenci, kur mērķis būs, varētu teikt, sasaistīt kopā pilsonisko sabiedrību, uzņēmējus Eiropas Savienībā, Austrumu partnerības valstīs, tai skaitā ar mūsu transatlantiskiem dialogiem, Āziju, Krieviju, var teikt, veidot šos kontaktus kaut kādā veidā, lai arī tā pati sabiedrības, Austrumu partnerības valstīs izjustu tomēr šīs partnerības nozīme. Tā, ka mēs savas prezidentūras laikā kā minimums vismaz mēģināsim nodrošināt to kontinuitātu, ko Lietuvas kolēģi šobrīd ir īstenojuši.
Labi, paldies!
Paldies!